і так злічені. Коли Бабакін увійшов гратчастими металевими воротами до Олександрівського саду, до нього повернувся гарний настрій. Сад сяяв веселкою весняних барв. Вітерець ледь ворушив величезними клумбами червоних тюльпанів. Праворуч від доріжки стояли квітучі яблуні, а ліворуч шереги ялин вишикувались уздовж високого цегляного муру Кремля, з-за якого визирали ще вища жовто-біла будівля арсеналу. Біля обеліска на нього вже чекав міцно збудований чоловік у темно-синьому костюмі. Він розглядав імена видатних революціонерів і теоретиків соціалізму, викарбовані на чільній грані обеліска згори до самого низу. «Ще лишилося місце для 20-го», – зауважив Бабакін, підійшовши ззаду. Дмитро Кирилін обернувся. Після Рима він трохи споважнів, але поза тим майже не змінився і здавався молодшим за свої 34. Волосся було підстрижене доволі коротко, відкриваючи відстовбурчені вуха. Обличчя Кирилін мав щире, таким люди вірять. «Дуже добре, генерали, що ви прийшли», – сказав Кирилін, зичливо простягаючи руку. «Від нашої останньої зустрічі у Римі минуло так багато років». «Так-так, справді, справді. Маю для вас погану новину. Вас не призначать головою КДБ». Така незвичайна для урядовців відвертість була для Бабакіна несподіванкою. Та незважаючи на безсилу лють, що спалахнула в душі, він не змінив спокійного виразу обличчя. «Прем'єр-міністр запропонував вас», – вів далі Кирилін. «Але Корольов висунув Сергія Гречка, який опиратиметься реформам у КДБ», – докінчив за нього Бабакін. «Саме так. Кандидатура Гречка неприйнятна для президента, але її підтримують Губарєв та Добрик. Цього виявилось досить, щоб заблокувати вашу кандидатуру». «Може, прогуляємось трохи?» – запропонував Кирилін, показуючи рукою у бік зброярської вежі. «Ну, тож президент мусив піти на компроміс?» Бабакін силовано засміявся. «Виходить, посада таки дісталася Борисові Пудовику?» «Ні-ні, генералові Благову». Бабакін аж зупинився. «Неможливо повірити. Благов запропонував Ульянову. А підтримка Ульянова потрібна президентові, щоб добитись 15-відсоткового скорочення військового бюджету». Генерал Володимир Благов, партієць старого гарту, очолював головне розвідувальне управління армійського генштабу. Взаємини між КДБ та ГРУ ніколи не були надто теплими. Перед тим, як до влади прийшов Лаврентій Берія, ГРУ вважалося головною радянською розвідувальною службою, але тепер третє головне управління КДБ контролювало ідейну спрямованість у всіх військових частинах, навіть у генштабі та ГРУ. Наші люди ніколи не схиляться перед ГРУ. Ваші люди не можуть самі вирішувати, кому бути вашим головою. Нинішня репутація КДБ, я розумію, розумію, перебив Бабакін, але перейти під контроль армії? Контролю армії не буде, сказав Кирилін, поволі вступаючи доріжкою. Як тільки Верховна Рада затвердить призначення Благова, він залишить генштаб і стане працівником КДБ. З маршальською зіркою? Ні-ні, буде генерал-полковником. А до президентської ради увійде? Ні. Він буде членом ЦК і не більше. Бабакін збентежився. Не бажав, звичайно, щоб Благов став членом президентської ради. Але робити голову КДБ усього-навсього рядовим членом ЦК КПРС – це ще один удар по авторитету органів. Благова не вважають прихильником гласності. Він не поліпшить думку громадськості про нас. Кирилін спинився. Вони саме підійшли до могили невідомого солдата. Пара молодят покладала букет біля гранітної солдатської каски перед вічним вогнем. «Популярність армії нині, можливо, і підупала», – сказав Кирилін. «Але більшість людей досі гадає, що лише армія здатна врятувати країну від анархії». «Так думає президент?» Кирилін обернувся. «За умов справжньої соціалістичної демократії, збройні сили не мають іншого завдання, крім захисту народу від зовнішньої агресії. І з цього випливає, що будь-яке втручання військових у справи політики чи внутрішньої безпеки може бути лише тимчасовим явищем». Бабакін дивився на полум'я вічного вогню, яскраве навіть під весняним сонцем. «Ось чому я вирішив зустрітися з вами», – провадив далі Кирилін, – «перед тим, як президент прийме Благова офіційно. То що ж ви мені порадите?» Кирилін знизав плечима. «Я був з вами щирим. Ви можете діяти на власний розсуд». Думка Бабакіна запрацювала швидко. Позиція президента ослабла ще більше, але він уже вступив у гру і не міг так швидко перебігати на другий бік. «Я гадаю, – сказав він, – для президента не буде зайвим незалежне джерело інформації про діяльність КДБ, включаючи дані про розвідувальні операції, які б надходили до нього раніше, ніж до політбюро». Кирилін кивнув головою. «Я знав, що ми дійдемо згоди. Здається, це місце непогане для зустрічей. Для першого разу так. Але завжди зустрічатись на тому самому місці не слід. Тож, якщо я дзвоню і кажу, погода от такій-то годині буде чудова, значить, зустрічаємось тут, біля обеліска. Якщо кажу, буде сухо, значить, у винному відділі циковського розподільника на вулиці Грановського. Буде сніг або дощ, значить, у парильці Сандоновських лазень. Буде собача холоднеча у Вознесенському соборі Кремля». Кирилін усміхнувся. «Коли буде скорочено військовий бюджет і становище стабілізується, президент безперечно повернеться до питання про КДБ». Обличчя Бабакіна залишилося незворушним. «Але», – вів далі Кирилін, дивлячись просто у вічі Бабакіну, «я маю бути певний того, що наступник Благова підтримуватиме президента та його політику». Бабакін так само просто глянув у вічі Кириліну. «Я гарантую вам свою лояльність, Дмитре Сергійовичу». «Чудово, чудово». Кирилін знову дивився приязно.